sokafy ry tompo ny fonay mba hitandremanay ny tenin-janakao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ny toko fahadimy ny andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo.
Tamin'izanandro izany Jesosy niteny tampianana nanao hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra hijery vehivavy ka maniry azy dia efa mijangajanga tamin'ny tompony izany. Ka raha ny masonao ankavana no manafitohinanao dia sory izy kareo lavitra anao, fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao ny very toy izay ny tenanao manontolo no arinany amin'genafa. Ary raha mitananao ankavana no manafitohinanao dia tapao ka ary io lavitra anao, fa aleo ratsambatany iray amin'ny tenanao ny very toy izay ny tenanao manontolo no arinany amin'genafa. Ary koa efa voalaza hoe na iza na iza hisaotra ny vadiny dia aoka nome azy ny taratasy fisaorana, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra misao bady afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary izay anambady ny voasaotra dia mijangajanga. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mitohy eto ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Eto kosa indray dia mikasika ny fahadiovana, ka tsy amin'ny atao ihany no mety mahadiso fa mifihetsika sy fijery azy mety mahalava ihany koa. Aoka tsy ho tapatapahina ny ten'Andriamanitra ka mboamboarina amin'izay mahasoa ny tena, fa aoka hodiniana lalina ka ambara mazava izay tiany ho lazaina. Tsy hoe mijery vehivavy fotsiny no lazain'i Jesosy eto. Zay rehetra mijery vehivavy ka maniry azy dia efa nijangajanga tamin'ny tompony sahady, raha tsy izany tsy azo jerena ny vehivavy. Kanefa tsy izany fa misy toy ny mazava, aoka tsy ho andevozon'ny filanyratsy ny nofo isika ka hanaonao foana. Aza velo bakio ny fitsiriritany e, fa zava-doza izany. Tsy nofo fotsiny mantsy isika fa saina, vatana, fanahy ka afaka mandinika sy misaintsaina tsara izay atao. Tsy izay faniriana rehetra akory dia tanterahana fa azo fehezina mihitsy izany. Manoatra lavitra noho izany ny tsara niriana ny lanitra. Raha mahabanjina izany isika dia voatohitra ny faniriany nofo, na koa hoe ahodi ny andrandrana ny lanitra izany. Efa hota sahady ny fanirin-dratsy araka ity voalazan'i Jesosy ity, ka aza atao mibahana amin'ny fiainana ny ratsy fa aoka anenika azy ny tsara. Tsy ilaina ny miliba amin'ny fanaranam-batana fa manimba sy mamotika amin'ny fanahy izany. Azo atao koa hoe aza vela ibahana amin'ny fiainana ny mahabiby na izay tovizantsika amin'ny biby, fa ambony kokoa noho ireny isika olombelona, satria manana saina fofo fanahy ka azo fehezina tsara izany. Aiza ka misy mifamototra ny manolana zaza tsy ampitoa ny herisetra ra-pananahana mmoafady rehetra izao vita avokoa. Misy aza mifoka zava-mahadomelona ahafahana miliba amin'izany ka tonga tsy tompony tenany intsony. Zava-mamoehitra izany rehetra izany ka alaviro impito mandifitr' olona fa loza loza. Toizina ihany ny evanjely ka ny hoe Jesosy reto dia azo adika hoe fehezo, izany hoe tsy voatery ho alàna amin'ny vatany izany fa kosa hainy mifehy azy. Dia ireo fandrenesana rehetra ny vatana manontolo e, ilaina sy mahaso ny mifehy tena amin'ny fiainana manontolo fa tsy omena fafampo amin'izay tadiavina. Toy izany koa ho an'izay efa nandray ny sakramenta amin'ny mary azy, aoka tsy hisaraka intsony satria efa nakamban'Andriamanitra. Indrisy anefa firifiry moa ankehitriny mahita kankatsara soratra ka manary ny akotamahatrano hanyka misaraka na mitady izay anariana azy, ka tsy mandraraha natokantranomaso av eo. Lasa tendrimolotra fotsiny no hoe tsy hisaraka aminao aho na inkidona na inkihatra, fa vo tsy malazo kory ny ravina ny nanana dia efa olo-kafa nytaritina. sy rahamonina. Tô manjary fombafomba ny sakramenta mariazy fa tsy hainana akory. Niretirety ety ivelany mamaika fa tsy nihevitra lalina ambarana. Mety izany koa ny mahatonga ny sasany tsy roso fa hoe aiza no hitana volabe anaovana andrenirehetra ireny. Ao moa no mikambakambana avy hatrany tsy te hiroso handray sakramenta kanefa tsy misy antony inona akory. Misy amin'izy ireny ny manao ampitsopitso lava ka tsy vita mihitsy hatramin'ny farany ary ny loza dia maty anaty teom-pahotana tsy nahazo piretra akory. Loza, loza zany hafa ihany ny tokantrano voatsodranon'Andriamanitra. Azo omena hirika ny demony fa satriny azy tsy ho vita mihitsy io mba hanjakany. Miaraka amin'Andriamanitra aza sahirana maika moa lavitra azy. Samy tsy mety avokoa na ny saraka aorian'ny sakramentany mariazy sy ny tokantrano maso. Betsaka nefa ireo ankehitriny.
Fangatahana fahadiovana amin'ny Masinda Josefa. Ry Masinda Josefa, raisim-piaron'ny virijiny rehetra, mpitaiza mazoto nanankinan'Andriamanitra an'i Jesosy ilay fahadiovana mihitsy, sy Maria ilay virijiny lohan'ny virijiny rehetra. Mifona sy mianta aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy Maria izahay noho izany rakitra roa napetraka taminao sy malalanao izany. Ampio izahay hiala amin'ny loto rehetra ny fahotana ary ho tonga madio am-po sy mahafehy tena mba hanompo mandrakizay an'i Jesosy sy Maria amin'ny fahadiovana lavirary. Amen.